«Ваше вельможносте», – легенько всміхнувся Шиллярд Фіцестерлен. «Також не обмежую своїх інтересів виключно риданію. Я не маю і тіні сумнівів, що якби злочинець виявився схопленим у будь-якому з союзницьких королівств, ваша вельможність знав би про те з репортів своїх чисельних знайомих».
«Як, кажете, зветься той злочинець?»
«Каїр Мавр Дифрнеп Келех».
Дікстер мовчав довго, вдаючи, що шукає у пам'яті.
«Ні», – сказав нарешті, – «не ловили нікого із таким іменем».
«Справді».
«Моя меморія не буває фрагіліс у таких справах. Мені шкода, екселенце».
«Мені також», – холодно промовив Шиллярд Фіцестерлен. «Особливо у тому, що взаємна екстрадиція злочинців не здається мені у таких умовах можливою. Не стану більш стомлювати своєю присутністю вашу вельможність. Зичу здоров'я та успіхів».
«Взаєм. Прощавайте, екселенце».
Амбасадор вийшов, виконавши кілька складних церемоніальних уклонів.
«Поцілуй мене у симпітету меам, хитрун».
«Назавжди моє. Латина. Метафорична назва дупи». Буркнув Дікстра, схрещуючи руки на грудях.
«Орі, вилазь!»
Секретар, червоний від довго стримуваного кахикання і кашляння, показався за портьєри.
«Чи Філіппо все ще сидить у Монте-Кальво?»
«Таки із нею пані Луантіль, Мерігольд і Мец».
«За день-два може вибухнути війна. Замить кордон на Ярузі запалає. А вони сховалися десь у дикому замку. Бери перо, пиши. Люб'язна моя Філь, холера».
«Я написав, дорога Філіппа».
«Добре, пиши далі. Може зацікавить тебе, що дивак у шоломі з пір'ями кине та неді настільки ж таємниче зникнув, як і з'явився, зветься Каїр Мавр Дифрен, і що є він сином сенешаля Келаха. Дивну ту особу розшукуємо не тільки ми. Як виявилося, ще служби Ватьє де Рідо, і люди ту сучого сина...»
«Пані Філіппа, не любить таких слів, я написав Ватьє каналії».
«Хай буде. Тієї каналії Стефана Скелена. Ти знаєш, наскільки ж добре, як і я, дорога Філь, що розвідка Емгира пильно розшукує тільки тих агентів і емісарів, яким Емгир заприсягся залити сало за шкіру. Тих, які замість того, аби виконати наказ чи загинути, зрадили і наказу не виконали. Тож справа нині виглядає досить дивно. Бо ми ж були впевнені, що накази того Каїра стосувалися ловіння княжниці Ріли і доправлення її до Нільфгарду, абзац. Хотів би я проговорити з тобою віч на віч ті дивні, але необґрунтовані підозри, які збудила в мене та справа, як і дещо неймовірні, але не позбавлені сенсу теорії, що в мене з'явилися. Виражаю глибоку повагу, ецетра, ецетра».
Вони поїхали на південь по прямій, спершу берегом стрічки через випалки, пізніше перейшовши річку мокрими ярами, що поросли м'якенькими зеленими килимами зозулиного льону. Готова була закластися, що відьмак, не знаючи місцевості так добре, як вона, не стане ризикувати переправлятися на людський берег. Зрізаючи чималий, вигнутий у бік Брокілену вигин річки, вона мала шанс наздогнати його в околицях каскаду Кентрейси. Подорожуючи швидко і без зупинок, вона навіть мала шанс його обігнати. Зяблики не помилилися, коли цідили. Небо на півдні явно захмарилося. Повітря стало густим і важким, комарі й гедзі надзвичайно докучливими і нахабними. Коли вона в'їхала у заплаву, зарослу зеленими ще горіхами і голим чорнявим жостером, відчула присутність. Не почула, відчула. Тож знала, що це ельфи. Вона стримала коня, аби приховані гущавині лучники мали змогу добре її роздивитися. Також стримала й дихання, у надії, що не натрапила на занадто швидких на рішення. Над перевішеним через круп коня козликом зищали мухи. Шелест, тихий свист. Вона свиснула у відповідь. Скоєтелі, наче духи, випірнули із заростей. А Мільва тільки тепер зітхнула вільніше. Знала їх. Належали вони до команди Конеаха Дерео.
«Хаель!» – сказала вона, сходячи з сідла. «Куесава!»
«Ес!»
Сухо відгукнувся ельф, імені якого вона не пам'ятала.
«Каєм!»
Трохи далі на галявинці стояли табором інші. Було їх щонайменше 30, більше, ніж нараховувала команда Койнена. Мільва здивувалася. Останнім часом загони білок скоріше танули, ніж зростали. Останнім часом зустрінуті команду були групками скривавлених обідранців, які втратили надію і ледь трималися у сідлах і на ногах. Це команда була іншою. «Сіат, коняхи!» Привіталася вона із командиром, який саме наближався.
«Сіат, міль сорка!»
«Сорка. Сестричка». Так її звали ті, з ким вона була у дружбі. Коли хотіли висловити повагу і симпатію. І те, що були вони не набагато зим старші за неї. Спочатку вона була для ельфів лише Деойне, людина. Пізніше, коли вона вже регулярно їм допомагала, казали на неї Айн Войдбенна, дівчина з лісу. Ще пізніше, пізнавши її краще, за прикладом дріад звали її Мільвою, Шулікою. Правдиве її ім'я, яке вона відкрила тим, з ким приятелювала найбільше, відвзаємнюючи такі самі жести з їхнього боку. Їм не подобалося, вимовляли його «Марія» із тінню гримаси. Наче на їхній мові вважалося за щось недобре. І відразу переходили на Сорка. «Куди ви?» Мільва уважно роззирнулася, але й тепер не помітила ані поранених, ані хворих. «На 8 милю? До Брокілону?»
«Ні».
Вона утрималася від подальших запитань. Знала їх занадто добре. І вистачило кількох поглядів на їхні нерухомі завмерлі обличчя, на перебільшений демонстраційний спокій, із яким вони впорядковували амуніцію і зброю. Досить було одного уважного погляду у глибокі бездонні очі. Знали, що йшли у битву. З півдня небо темнішало, хмарилося.
«А куди йдеш ти, сорка?»
запитав Койнеах, а потім кинув швидкий погляд на перевішеного через коня козла, посміхнувшися легенько. «На південь». І з прохолодою в голосі дала зрозуміти, що він помилявся. «До Дресхоту». Ельф перестав сміятися.
«Людським берегом?»
«Принаймні до Кентреса». Вона знизала плечима. «Біля каскадів я, напевне, повернуся на Брокілонський бік, бо...» Повернулася, почувши хропіння коней. Нові Скоя та Елі долучалися до і так вже чималої команди. Тих нових Мільва знала ще краще. «Кіріане!» – крикнула вона стиха, не приховуючи подиву. «Торувіель, що ви тут робите? Я ж тільки перевела вас до Брокілона, а ви знову?» «Ескріаса сорка!» – сказав серйозно Кіаран Ебдерб. Пов'язка на голові ельфа була поплямована кров'ю. «Так треба!» – повторила за ним Торувіель, спускаючись із сідла, обережно, аби не поранити ще більше руку, що висіла у лубках. «Прийшли вісті. Ми не можемо стерчати у Брокілоні, коли важливий кожен лук». «Якби я знала», – підібгала вона губи, – «не вовтузилася б із вами, не підставляла б шию на переправі». «Вісті прийшли вчора вночі», – тихо пояснила Торувіель. «Ми не могли, не можемо у таку хвилину залишити своїх товаришів по зброї. Не можемо зрозуміти, сорка». Небо темнішало дедалі сильніше. Цього разу Мільва виразно почула грім.
«Не їдь на південь, сорка», – сказав Койнеах дерев. «Іде гроза».
«Та що мені гроза може?» Вона урвала себе, подивилася на нього уважніше. «Ха, значить, отакі вісті до вас дійшли. Нільвар, так? Переходить яругу всодині, вдарить на брюге, тому ви вирушаєте?» Він не відповів. «Так, як у Дол-Ангра», – вона глянула у його темні очі. «Знову Нільфгардський імператор вами скористається, аби ви людям тим колотили мечем і вогнем. А опісля імператор із королями мир укладе, а вас виб'ють. У вогні, який ви розпалите, самі згорите».
«Огонь очища і гартує. Треба крізь нього пройти. Айнаїля, Елія, сорка. По-вашому, хрещення вогнем».
«Миліший мені інший вогонь!» Мільва відв'язала козлика і скинула його на землю під ноги ельфам. «Такий, що під рожном потріскує. Тримайте, аби ви у поході з голоду не заслабли. Мені він уже не потрібен».
«Не їдеш на південь?»
«Їду».
«Їду», – подумала вона. «Їду швидко. Мушу застерегти того дурбецела-відьмака.
Мушу попередити, у яку завірюху він пакується. Мушу його повернути.
Навіть, сорка.
Дай мені спокій, Коєнехе.
Іде з півдня гроза,
повторив ельф.
Іде велика буря і великий вогонь. Схоронися у Брокілені, сестричко, не їдь на південь. Зробила ти для нас досить, більше вже не можеш і не мусиш. Ми мусимо. Есте десе краса, наш час. Прощавай.
Повітря було важке і густе. Телепроекційне закляття було складним. Треба було його накладати спільно, з'єднавши долоні й думки. Навіть тоді виявлялося, що це диявольське велике зусилля. Бо й відстань була чималою. Прикриті повіки Філіпи Ельгард затремтіли. Тріс Мерігольд важко дихала. На високому чолі Кері Мец виступали краплі поту. Тільки на обличчі Маргарити Луантіль не видно було втоми. У скупо освітленій кімнаті раптом стало світло. На темних панелях стін затанцювала мозаїка відблисків. Над круглим столом повисла куля, що ярилася молочним світлом. Філіпа Ельгард проскандувала кінцівку закляття, а куля опустилася навпроти, на один із 12 приставлених до столу стільців. Усередині кулі з'явилася невиразна постать. Картинка здригнулася, проекція була не дуже стабільною, але швидко ставала виразнішою. «Ясна холера», – пробурмотіла Кейра, витираючи чоло. «Чи вони там у Нільфгарді не знають гламуру чи покращувальних чар?» «Схоже, ні», – ствердила Тріс кутиком губ. «Про моду, видно, вони також не чули». «А ні, про що таке, як макіяж?» – тихо сказала Філіпа. «Але зараз, ша, дівчата, і не витріщатися на неї. Треба стабілізувати проекцію і привітати нашу гостю. Посиль мене, Рито!» Маргарита Луантіль повторила формулу закляття і жест Філіпи. Образ кілька разів здригнувся, втратив і млисну непевність і неприродне світіння. Контури і барви зробилися чіткими. Чародійки тепер могли ще уважніше придивитися до постаті на протилежному боці столу. Тріс закусила губу і зі значенням підморгнула Кері. Жінка з проекції мала бліде обличчя із негарною шкірою, ніякі позбавлені виразу очі, вузькі синюшні губи і трохи гачкуватого носа. Вона носила дивакуватого, гостроверхого, трохи м'ятого капелюха. З-під м'ятого краю спадало темне, недоглянуте волосся. Враження непривабливості і занедбаності посилювали чорні, безформні і вільного крою шати, обшиті по руках кошлатою срібною ниткою. Вишивка являла собою півмісяць на тлі зірок. Була то єдина прикраса, яку носили нільфгардські чародійки. Філіпа Ельгард устала, намагаючись не демонструвати надмірну бижутерію, мережева та декольте. «Шановна пані Ассіре», – сказала, – «вітаємо у Монте-Кальво. Ми дуже раді, що ти погодилася прийняти наше запрошення». «Я зробила те з цікавості», – сказала неочікувано милим і мелодійним голосом чародійка з Нільфгарду, машинально поправляючи капелюха. Долоню вона мала худорляву, позначену жовтими плямами, нігті поламані й нерівні, схоже, обгризані. «Виключно з цікавості», – повторила. «І наслідки можуть виявитися для мене фатальними. Я просила б про прояснення. І я відразу ж до них приступлю», – кивнула Філіпа, даючи знак іншим чародійкам. «Утім, спершу, нехай мені дозволено буде прикликати проекції інших учасниць нашого зібрання і виконати взаємні презентації. Прошу про мить терпіння». Чародійки знову об'єднали долоні, спільно відновлюючи інкантації. Повітря у кімнаті задзвеніло, наче напружений дріт. З-під касоні в стелі знову стік на стіл сяючий туман, наповнивши приміщення миготінням тіни. Над трьома з незайнятих стільців виросли пульсуючі світлом сфери, всередині сфер замаячили контури постатей. Першою з'явилася Сабріна Глевісіх в абрикосовій визивно-декольтованій сукні із великим ажурним коміром-стійкою, що являв собою чудову оправу для завитого і узятого під діамантову діадему волосся. Поряд із нею із землистого блиску випірнула проекція Шиали де Танкарвіль у чорних обшитих перлами оксамитах із шиєю оповитою боа зі сріблястих лисів. Магічка з Нільфгарду нервово облизнула вузькі губи. «Почекай на Франческу», – подумала Тріс. Коли побачиш Франческо, чорний щуре, то в тебе оченята з орбіт вилізуть. Франческа Фіндабайр не розчарувала. Ані припишною сукнею кольору бичачої крові, ані гордовитою зачіскою, ані рубиновим кольє, ані очима сарни, оточеними різким ельфійським макіяжем.
«Вітаю, пані», – сказала Філіпа, – «у замку Монте-Кальво, куди я дозволила собі запросити вас із метою обговорення певних справ непересічного значення. Мені шкода, що зустрічаємося ми у вигляді телепроекції. Але зустріч безпосередньо не дозволяє нам ані час, ані відстань, що нас розділяє, ані ситуація, у якій усі ми опинилися. Я Філіпа Ельгард, пані цього замку. Як ініціаторка зустрічі і господиня, я дозволю собі провести представлення. Праворуч від мене сидить Маргарита Лоантіль, ректорка Академії в Аретузі. Ліворуч від мене – Тріс Мерігольд з Марібору і Кейра Мец з Карересу. Далі Сабріна Глевісіх з Арт-Кайрагу. Шала де Танкервіль прибула з Крейдену, з Ковіру. Франческа Фіндабайр, відома також як Еніда Англенна, нині володарка Долини Квітів. І нарешті Ассіревар Анагіт з Віковару в імперії Нільверд. А зараз я попрощаюся, крикнула Сабріна Глевісі, вказуючи на Франческу рукою в перснях. Ти занадто далеко зайшла, Філіппо. Я не маю наміру сидіти за одним столом із проклятою ельфійкою, навіть як ілюзія. Кров на мурах та підлогах Герштангу ще не встигла вицвісти, а це ж вона пролила ту кров. Вона і Вільгефорц. Я просила зберігати пристойність.
Філіппа обіруч сперлася на край столу.
І холоднокровність. Вислухайте, що я маю сказати. Ні про що більше я не прошу. Коли я завершу, кожна з вас вирішить, чи залишиться, чи піде. Проекція добровільна, її можна перервати у будь-яку хвилину. Єдине, про що я вас прошу, якщо ви вирішите піти, збережіть таємницю про цю зустріч.
Я знала!
Сабріна рухалася так різко, що на мить випала з проекції.
Таємна зустріч, таємні рішення, точніше кажучи, змова. І цілком очевидно, проти кого вона спрямована. Чи ти з нас насміхаєшся, Філіппо? Бажаєш дотримуватися секретності перед нашими королями, перед колегами, яких ти не знайшла за необхідне запросити. А отам синить Еніда Фіндабайр, яка з ласки Емгира Варемрейса королює у Долблатана, володарка ельфів, яка чинами і зброєю підтримує Нільфгард. Мало того, я зі здивуванням бачу на проекції цього залу чародійку з Нільфгарду. З якого це часу чародії з Нільфгарду перестали визнавати сліпе послушенство і рабський сервілізм до імператорської влади? Про які секрети ми тут говоримо? Якщо вона тут є, то за згодою і з відома Емгира, за його наказом, як його очі і вуха.
Заперечую, спокійно промовила Ассіревар Анагід. Ніхто не відає, що я беру участь у цій зустрічі. Мене попросили зберігати таємницю. Я її зберігала і зберігаю. В тому числі у своїх власних інтересах. Бо якби вийшло назовні, голови б я не зберегла. Бо саме на це спирається сервілізм чародіїв імперії. Вони мають на вибір сервілізм або ешафот. Я прийняла ризик. Заперечую, що я прибула сюди як шпигун. Довести це я можу лише одним чином – власною смертю. Досить буде зламати таємницю, про яку просить пані Ельгард. Досить буде, аби новина про нашу зустріч вийшла за ці стіни, і я втрачу життя.
Для мене розкриття секрету також мало прикрі наслідки.
Чарівно посміхнулася Франческа.
У тебе все ще є причудова можливість для реваншу, Сабріно.
Я добиваюся реваншу іншими методами, Ельфійко.
Чорні очі Сабріни зловороже запалали.
Якщо таємниця вийде на яв, то не з моєї вини чи необережності. Принаймні, не з моєї.
Чи ти щось маєш на увазі?
Вочевидь, втрутилася Філіппа Ельгард. Вочевидь, Сабріна дещо має на увазі. Вона делікатно нагадує пані про мою співпрацю з Сігізмундом Дійстрою, як начебто сама вона не має контактів із розвідкою короля Генсельта.
Є різниця,
гарикнула Сабріна. Я не була 3 роки коханкою Генсельта, і тим більше коханкою його розвідки. Досить того, замовкни.